Gepleýär adatlyk radiosu. Habarlar günnäligi gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýän. Türkmenistanyň döwlet eýçiliginäki altyn asyr kampaniýasy häzirki wagt ýurdun çetki owalarynda da internetiň el ýeterliligini habar berýär. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň line ýaly sosial saýtlardan habarlaşan käbir okuyjylary munyň tersini ýagny internetiň hiliniň ören pesligini aýdýarlar. Biz munyň iş ýüzünde nähilde barada ýurdun çetki sewitlerine ýyl-ýyldan sapar edýän ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk. Ol bu barada öz sözüne şeýle başlady.
Yurdun çetki ovalarının näki internet hyzmaty, Laýtady Balkan welaýatynyň Demirgazygynyň näki ovalardaky internet hyzmaty hakynda edirşuwyn agyz bolup oňyn ururyň edere ehrat ýok. Sebäbi meden zona diýilýänden ortaça 250-400 kilometr aralygynda ýerleşýän bu ovalarda internet hyzmaty däl, eýhem altyn asyr atlı köpözüklü mobil telefonunun özü bilenim gepleşmeklikte yurt rayetleri Balkan rayetinin demir adanındaki oğulların yaşayıcıları ulu kıyınçılıklar baştan getiriyorlar. Oların ağlavasında oldu. Telefon ağrı katnaşığı yok diyen yali altın asır mobil telefon ağrı katnaşığı züda yaramaz yolu oylun yolun bulması. Türkmen erim 50 katlı Emeli Hemra'nın kosmosa çıkarlarlı veri iki ilçemesi vaat geçti yönü. Vilayetin, Balkan vilayetinin demirgazygynyňdaky onlar çoğulularına entegem şol köýnehen, entegem telefon ara gatnaşygy juda yaramaz ýa-da yok. Onsoň internet ara gatnaşygy hakynda gurrun edip oturup işim yok.
Amanrada bu agdan oğullaryňyz haýsy oğullar we olarda näçe çemesi ilat ýaşaýar?
Men gurrun edýän oğullarym bular Garaýman, Awlamyş, Garaýylgyn, Kizlik yazı, ağzı uyu, düğünçü, yani bir giden oğulur, neşil oğulurdu da, yaşayıcıların umumu tani, cüda beyle köp değil, onda sebebi edilip şeyleleyin bir medeni onu da yaşayan, ilat bilen deneştirenin de, beyle ur köp değil, sebebi o yerler sarı oğulur, adetçi sarı oğulur oldu. 10-ki 10-ı içenden in ulu olanına 33-ı vura ol yani mende gururum ne diyen oğularımda sarı oğularına mahsus olun ilat yaşaya her oğuda in ağından 10-15 hocalık kevri oğularda olsa 150 hocalık yaşaya yine şimdi oradan hazap görüldüm onu şu yerde yaşayanların umum fani 3-4 bin adama selli barıp yetti ya.
Amanrada bu owalarda internetde işi düşen yaşayıcılar bu hizmetten peydalanma üçin iň ýakyn aralykda nire gitmeli bolýarlar?
Şu owalarda yaşayanlar internet hizmetinden peydalanma üçin ol goňşy bolan owalarda mümkinçilik ýok. Şonuň üçin iň oňat bolan ýagdaýyny onu olur. Bir häzirki türkmen maşy öňki Krasnovodsk şäherine ýa-da bolmasa häzirki Balkanawat öňki Neftda şäherine gitmeli bolýarlar. Şu ýerlerde internet hizmetinden peýdalanmagy uzyp tutmagy mümkinçilik bar. Atlandyran iki şäherimizde de barmak bukmagyna aýmaly internet kafeleri bar. Hem de şu yerlerde simsiz internetin hizmetinden hem peydalanıp bolya yönü zaten üstüne yine bir zaten koşmak gerek. Şu yerlerde internetin yokluğu sebepli yaşayıcıların internet soğutuluğun pek derecede. Yaşayıcılara internet soğudun vermek bu arada olsa edilen alada tas yok diye niyali. Şunun için daha zeruriyete düşen adamlar şu ağlan şehirlerimize geliyorlar. Hem de internet ruhumunun ullanmağı başarayan tanışmışlarından, doğun arınlaşlarından özlerini kömek etmeğine haş edip karat internetten çakil derecede peydalanıyorlar.